kulusizi kakhulu ukuthi induna uKhayisa izifica isikusimo lesi ekusosona lamhlanje. Ngicala nje elingi lamswane. Kubuhlungu kakhulu ukuthi induna ehloniphekayo njengoKhayisa iyephathwa okwesigcapha kabuhlungu kangaka ngento engelamsebenzi. Siyakubona nje kusobala ukuthi lokho kwenzakalayo ayisomthetho kuphela osetshenziswayo enduneni uKhayisa. Zikhona eziyiziguqumadevu kupolitics ezizona ezilwa laye uKhayisa, yizwe esezimvalela
emphakathini manje. Kutshoni kolokhu nxaza ukhangele, sizokuthiwa abantu sibili ngani bathukuthele ngalokho?
Abantu balelungelo lokuthukuthela sibili ngoba into le enziwa induna yesizwe, into abayenza uKhayisa, labo abantu bakhe uKhayisa enhlambabaloyi khona phana, nxa besizwa ukuthi induna yabo iphathwa kabuhlungu kanje yizikliwi zombangazwe ezizona ezimlwisayo khona phana, kungakuhle ukuthi abantu behlokome into le bengayivumeli ukuthi iye phambili. Ngoba singakuvumeli ukuthi okwinto lokhu kuye phambili. Lamhla bakwenze kuKhayisa, kusasa bakwenza kimi, kusasa bekwenze kuwe Dube, ngenxa yokuthi kasihambisani labo embonweni kwezombusazwe. Akusicala ukuthi sibe nembono ehlukileyo mayelana ngezombusazwe. Okulicala ukuthi nxa sile mbono ehlukileyo kwezombusazwe bese sisenzelana olunya njengakhona ukho abakwenza uKhayisa, akulunganga lokhuyana. Ngakho-ke abantu balelungele ukuthi kabasukume lapho abakhona, kabahlokome. Nxa kumele ukuthi ipakwe, ayipakwe. uKhayisa khululo.
Ye, siyabona ukuthi uKhayisa sibili lapho wayesilwa ngodaba lwentaba zinduna, wayesithi sokungena abantu abangaziwa lokuthi bavela ngaphi. Kwabuya njalo lolu daba lukaMoyi uDumisa Dabengwa, kanye wayelibambe esidukwini sibili. Kuzobuya khonokho-ke okwenzakala esigabeni sakhe ukuthi kulo mama wayesenza ukuganga. Pho-ke nxa sukuhlanganisa konke khonokho, ubona zani pho kuyathiwani? Njengoba-ke abantu bengani kungana kubaphatuhle.
Kambe mfoka Dube, njengoba sisazi sonke ukuthi umama lo waganga, waletha indoda emzini wabanye abantu, wazobanjwa. Akula nto embi eyenziwa induna nxa bathi kabuyele kibo ayelaywa bese bemphendulisa kabakibo. Kodwa silayiwe ngoba wenza ihlazo esigabeni umama lwane. Kodwa indlela asebephendukela ngayo induna ukuthi idilize uthango, ngokudilize uthango sokumele ukuthi umuntu ayevalelwe. Lake lakuzwa ngaphi ukuthi umuntu udilize uthango wayejele, wayesokisini? Uthango, hayi no, kunuka santungwana, kusovala nje.
Pho-ke uza kubamba njani? Bangamvalela-ke kuyahamba njani kona?
Ngowami umbono kunje mfokamvelase, ngibona sengathi badinga ukuthi induna igwejwe inikwe esithi thina i-custodial sentence. Angisakhumbuli kahle ukuthi nxa uyinduna ungaphiwa i-custodial sentence kule effect inganani ebuduneni bakho. Ngibona ngani ngesinye sezizathu ezingadala ukuthi ubuduna bakho ubususwe kuwe.